እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዚኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ በስዓት እዚ ነቲ ኣብዝ ሓለፈ ጊዜ ዝጀመርናዮ ምዕራፍ 18 ወንጌል ሉቃስ ምእንቲ ክንቅጽሎ እግዚኣብሔር ካሊእ ዕድል ስለ ዝሃበና ስሙ ብሩኽ ይኹን። በስዓት እዚ ኣብዝ ሓለፈ ጊዜ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ከይቀበጹ ኩሉ ሳዕ ክጽልዩ ከም ዝግብኦም ብዛዕባ ዝሃቦም ምስላ ነቲ ምስላ ከይጀመርና ነታ ትእዛዝ ጥራይ ርኢና ኢና ዓጺንያ ነርና። እታ ትእዛዝ እውን ንገዛ ርእሳ ምስ ካሊእ ተመሳሳሊ ማለት ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:17 ምስ ዘሎ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ዘረባ ማለት ከየባተኩም ጸልዩ ምስ ዝበል ሓሳብ ርኢናዮ ነርና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎም መዓልቱ እውን ካብቲ ናይ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ከይወፃና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ነታ ሓሳብ እቲኣ ርኢና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። እስከ ካብዚ ሓዳሽ ካሴት ናይ ሓውና ዮናታን ምስ በዓልቲ ቤት ሶስናን እዛ መዝሙር እዚኣ ክጋብዘኩም እሞ ብኦቢልና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ንሓውና ዮናታንን ምስ በዓልቲ ቤት ሶስና እግዚኣብሔር ይባርኮም ክብል ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ ነዛ መዝሙር እዚኣ ንስማዕ። ኩሉ
ግዜ ታሪክ ምስራሕ ለማድካ እዩ ጊዜ ታሪክ ምስራሕ ለማድካ እዩ ኩሉ ጊዜ ተኣምር ምግባር ለማድካ እዩ ኩሉ ጊዜ ተኣምር ምግባር ለማድካ እዩ ኩሉ ጊዜ ታሪክ ምስራሕ ለማድካ እዩ ኩሉ ጊዜ ታሪክ ምስራሕ ለማድካ እዩ ኩሉ ጊዜ ተኣምር ምግባር ለማድካ እዩ ኩሉ ጊዜ ተኣምር ምግባር ለማድካ እዩ ከም ናይ ጀማሊ
ስኻይኻ ሰልፉ በቲንካዮ ስኻይኻ
ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዙ ኣብ ማእከልና ስለ ዘለኻ ካብ ነፍሲ ወከፍና እውን ስለ ዘይተፈለኻ ክትምህረናን ክተጸናንዓናን ክትምዕደናን ክትግዝጸናን ምሳና ስለ ዘለኻ ነመስክነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ እውን ናትካ ትእዛዝ ድሊና መታን ክንትግብሮ መታን ክንነብረሉ ናሕካ ሓሳብ ደሊና ኣብ ቅድሜካ ኣሎና እሞ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሓሳብካ ብዘይምኽልካል ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብዚ እትምህረና ሓሳብን ቃልን ዝተላዕለ ካብ ምኽሪኻ ዝተላዕለ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ ንስኻ እትደልዩ ዓይነት ጥዕናን ፈውስን ኣብ ህይወትና ክመጽእ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍስ ወከፍና ንስኻ ተዛረበና ብቓልካ ንኣልባብ ነፍስ ወከፍና ንስኻ መዓደና ብቓልካ ንነፍስ ወከፍና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምኸረና መዓደና። ኣቦ በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ መንእስያት ኣወዳትን ኣዋልድን ኣዴታትን ኣቦታትን ቆልዑት ህፃናትን ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ንስኻ በቲ ንሶም ዝደልኻ ዘበለ ኩሉ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣለኹ ክትብሎም ይጽልይ ኣለኹ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈት ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ እዩ። ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግብኣና ኣይንፈልጥና። ስለዚ እቲ መንፈስ ባዕሊኡ ብዘይንገር እህታ ዝልምነልና ይብል ሮሜ 8 ፍቕዲ 26። ብኻልእ ኣባህላ ብቓላትና ክንገልጾን ክንዛረቦን ኣይንኽእልና ማለት እዩ። ሓደሓደ ግዜ ቃላትና ወይ ድምፅና ኣስሚዕና ወይ ኣርጊፅና ንኽንጽሊ ቃላታት ኣይንረክብን ኢና። ይኹን ደኣ እምበር ውሽጥና ግን ይጽሊ እዩ ዘሎ። ጸሎትና እውን ዝሃንጽ ክኸውን ዝገብሮ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ክኸውን ከሎ እዩ። ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ከተማ ጆርጅያ ዝቕመጥ ሓደ ህቡብ ዝኾነ ሰባኺ ነይሩ። እዚ ሰብ እዚ ንሓደ ነገር ንኽገልጽ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ናይ ኣገላልጻ ሜልኡ ዘይተለምደ እዩ ነይሩ። ካብቶም ኣጸገምቲ ዝኾኑ ኣገላልጹ ድማ እግዚኣብሔር እኽሊ ክህበና እንተ ደኣ ደሊና ኣሜን ክንብል እንተ ደኣ ኮይንና ኣብ ኢድና ኣፍራዛን ባዴላን ሒዝና እናፈሓርና እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብላ ባህላ ነይርዎ። ሙሉእ መዓልቲ ተንበርኪኽና ጐይታዬ እኽሊ ሃበና ኢልና ክህበና ክንጽሊ ክንውዕ የብልናን። እዚ ኸምዚ ዝበለ ጉዳይ ኣጉል ዝኾነ መንፈሳውነት እዩ። እኽሊ ክወሃበና ንጽሊ ኢና፣ ንግራትና ድማ ሓሪስና ነቲ ናይ ጸሎትና መልሲ ኢልና ነቲ ሃዋህው ነዳልዎ። ጐይታ ከየቋረጽና ክንጽሊ ከም ዘሎና ዝበለ እውን ከምዚ ዓይነት ጸሎት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ምስላ እቲ ዓማ ጽዳኛ እንታይ ከም ዝመስል እምበኣር ሕጂ ኣብቲ ጐይታ ዝጀመሮ ምስላ ኣቲና ከም ርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብዛዕባ እቲ ዓማ ጽዳኛን ብዛዕባ እታ ምስክነይቲ መበለስ ሰበይትን ዝተነግረ ምስላ እዚ ምስላ እዚ ኣብቲ ህዝቢ ኣዝዩ ዝተፈልጠ ምስላ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ዝሓስብ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ እቶም ሰባት ይፈልጥዮም። እቲ ታሪኽ ብኸምዚ ዝስዕብዩ ጐይታ ጀሚርዎ። ኣብ ሓንቲ ኸተማ ንኣምላኽ ዘይፈርህ ንሰብ ድማ ዘይሓፈር ፈራድ ነበረ። ኣብታ ኸተማ እቲኣ ድማ መበለት ነበረት። ናብኡና መጸት ከዓ ምዝ መባእስተይ ፍትሒ ኣውጸለይ ትብሎ ነበረት ይብል ሉቃስ 18 ካብ 2:5። እዚ ዳኛ እዚ ዝገብር ዝነበረ ኵሉ ምእንቲ ናይ ርእሱ ጥቕሚ ኢሉ እዩ። ነቲ ናቱ ስሱዕ ድሌትን ጥቕምን ዘየጓድለሉ ነገር ብምግባር ጥራይ እዩ ዝሕጎስ ነይሩ ንእግዚኣብሔር ኣይፈርሕን እዩ ንእግዚኣብሔር ብዘይምፍርሑ ድማ ንሰባት ኣይሓፍርን እዩ ነታ ምስክነይቲ መበለቱን እንተኾነ ንእሽተይ ውንትኹን ድንጋፀ ኣይነበሩን እዛ ምስክነይቲ መበለት እዚኣ ፍትሒ ይጐዲሉ ኣሎ ስለዚ ድማ ናብዚ ፍሉእ ዳኛ ኺዳ እቲ ናታ ሽግር ክትዛረብ ደልያ ይኹን ደኣ እምበር እቲ ጸሓፊ ስራሕ በዚሕዎ እዩ ዘሎ ስብሰባኣት እዩ ዘሎ እናበለ ብዙሕ ክትመላለስ እዩ ገይርዋ ድሕሪ ብዙሕ ኰለል ምባል ናብቲ ዳኛ እንተቐረበት እውን እቲ ዝግባኣ ፍትሒ ኣይሃባን እቲ ዳኛ ክሳብ ዝስልኪዎ ንግሆን ምሸትን ተመላሊሳ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይዛ ሰበይት እዚኣ ጉዳይ ከየድ ክመኒ ሓደ ነገር ክገብር ኣሎኒ እንተዘይኮይኑ እዛ ሰበይቲ ኣይትሓድገንን እያ ክብል ሓሲቡ ብድሕሪ እዚ እቲ ብልቡ ዝዛረቦ ቃል ነስተውዕለሉ እናኣብያ ኸዓ ሓያሎ መዓልቲ ኣደንጎያ ድሕሪ እቲ ግና ብልቡ ኣምላኽ እንተዘይፈራሕኹ ሰቡን እንተዘይሓፈርኩ እዛ መበለት እዚኣ ላሕ ኣቢላትኒኣ እሞ መመሊሳ እናመጸት ከይተሰልኬንስ ፍትሒ ድኣ ኸውፅእ ኣላበለ ይብል ሉቃስ 18 ካብ ፍቕዲ 4 ስጋብ 5 ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ሰብ እዚ ንገዛ ርእሱ እዩ ሓሲቡ እምበር ነታ ሰበይቲ ሓሊላ ኣይኮነን እናተመላለሰት ከይትርብሸኒ ዝበለ ቀጺሉ ኣብ 18 ካብ 6 ስጋብ 7 ጐይታ በለ እዚ ዓመፀኛ ፈራዲ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ ኣምላኽ ደግዳ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብዑ ዝጠርዑ ሕርያቱ ፍትሒ ኣየውፀሎምን እዩ ይጽመሞም ደኸ ብምባል ሓሳቡ ገሊጹ እቲ ንጽልዮ ጸሎት ኣዝዩ ዘህውኽን ተደጋጋምን ክኸውን ከም ዘለዎ ብዙሓት ሰበኽቲ ክዛረቡ ከለዉ እሰሚዐ ካብ መሰረቱ ግን እዚ ጥቕስ እዚ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ጐይታ ነዚ ቓል እዚ ክዛረብ ከሎ ክልተ ነገራት ኣብ ንጽጽር ብምእታው እዩ ጐይታ ንነገራት ብምስላ ዝዛረበሉ ዝነበረ ምኽንያት ነቲ መንፈሳዊ ሓቂ ብዝበለጸ ግልጺ ንኽገብሮን ንኸብርሆን ኢሉ እዩ ብምስላ ዝዛረብ ዝነበረ ምስላ ብኽልተ መንገዲ ክንዛረብ ንኽእል ኢና እቲ ሓደ ብምንጻር ክኸውን ከሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ብምውድዳር እዩ ስለዚ ድማ ጐይታ የሱስ ብጸሎት ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክትቀርቡ ኸለኹም ንእግዚኣብሔር ልክዕ ኸምቲ ሸለል ዝብል ዳኛ ጌርኩም ዲኹም ኣብ ቅድሚኡ እትቐርቡ ንኽብል ደሊኡ ነዚ ምስላ እዚ ዝተዛረቦ ማለት እዩ ሓወይ ንኣምላኽ ልክዕ ከምዚ ዓማፅ ዳኛ ጌርካ ትሪኦ እንተ ደኣ ኾንካ ተጋጊኻ ኣሎኻ እግዚኣብሔር ዓማፅ ዳኛ ኣይኮነን ከይሰልከየት ብተደጋጋሚ እናተመላለሰት ናብቲ ዓማፂ ዳኛ ብምምጻኣ እቲ ዳኛ ነታ መበለት ክሰምዓ ፍቓደኛ ካብ ኰነ ግዳ እቲ ሰናይ ዝኾነ ዳኛ ጸሎትና ሰሚዑ መልሲ ክህበና ድልው ዝኾነ ኣምላኽና ክነቐርብ ስለምንታይ ንስልኪ ስለምንታይ ሎሚ እቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ብጸሎት ሕይወቶም ዝደኸመት እግዚኣብሔር ንጸሎትና ሰሚዑ ዘደንቕ ነገር እዩ ዝገብር እዚ ኸምዚ ዓይነት ኣረኣእያን ኣተሓሳስባን እንተሎና ኣብ ሕይወትና ኣደናቒ ዝኾነ ለውጢ ክመጽ እዩ ሓወይ እግዚኣብሔር ዓማፅ ዳኛ ኣይኮነን ምስላ ናይቲ ፈሪሳውን ተጋውን ድማስከ ቀጺልና ዘሎ ንርአ ሕጂ እውን ጐይታ ብዛዕባ ንጸሎት ዝምልከት ካልእ ምስላ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እስከ ካብ 9 ስጋብ 10 ክነንብብ ኢና ንሓያሎ ጻድቃን ምዃኖም ብርእሶም ዝእመኑ ኻልኦት እውን ዝንዕቁ ዝነበሩ ድማ እዚ ምስላ እዚ ይበሎም ክልተ ሰብኣይ እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ኻልኣይ ከዓ ተጋዊ ክጽልዩ ናብ ቤት መቕደስ ደየቡ ብምባል ይጅምር እዚ መብዛሕትና እንፈልጦ ምስላ እዩ ጐይታ ነዚ ምስላ ክዛረብ ከለዎ ንሰባት ከረዲ ኢሉ እዩ እምበር ንሰባት ክጐዲ ኢሉ ኣይኮነን እዚ ዝብል ዘሎ ክልተ ሰባት ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ኻልኣይ ድማ ቀራጺ ዝኾኑ ሰባት ናብ ቤት መቕደስ ንጸሎት ከም ዝኸዱ እዩ ዝነግረና እዞም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ብናይ ሕይወት ናብራ ደረጃኦምን ኣብ ቅድሚ ሰባት ዘለዎም ተቐባልነትን ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ሰባት እዮም ነይሮም እቲ ፈሪሳዊ ናይ እምነት መራሒ ነይሩ እቲ ቐራጺ ድማ ተራ ዝኾነን ካብ ትሑታት ዝኾነን ሰባት እዩ ነይሩ እቲ ፈሪሳዊ ብጣዕሚ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐረበ ጻድቕ እቲ ቐራጺ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ዝርሓቐ ሓጥእ ከም ዝኾነ እዮም ንርእሶም ዝሓስቡ ወላውን ብሰብ ክረአዩ ከለዉ ከምኡ እዮም ዝመስሉ እቲ ፈሪሳዊ ናብ ቤት መቅደስ ከይዱ መስዋዕቲ ኣቕሪቡ ክጽሊ ከሎ እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ ወኣምላኽ ኣብ ሰሶሙን ክልተ መዓልቲ እጽውም ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከዓ ዕሽር የውፅእ ከምቶም ካልኦት ሰባት ከተርቲ ዓመፅቲ ዘመውቲ ወይ ከምዚ ተጋውዚ ስለ ዘይኮንኩ የመስግነካለኹ ኢሉ ጸርፊ ዝተሓወሶ ዝመስል ነገር እዩ ክጽሊ ከሎ ንርእዮ ዘለና። ብኸምዚ ዓይነት ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምቕራብ ዘሕፍር ዶ ይኮነን? መብዛሕትና ሰባት ግን ብኸምዚ ዓይነት ናይ ጸሎት ኣቀራርባ ኢና ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ነቐርብ። ኣነ ከምዛይ ገበርኩን ኣነ ከምዛይ ፈጸምኩን ጐይታ ግዜይ ኣገልግሎተይ ንዓኻ ዝሃብኩ ስለ ዝኾንኩ እየመስግነካ ኣለኹ ብምባል ንርእስና እናኣድነቕናን እናኣጽድቕናን ክንጽሊ ኢና ንፈቱ። ከምዚ ዓይነት ጸሎት ኣብ ዘብጽሐና የበሉን። እቲ ፈሪሳዊ ወኣምላኽ ከምዚ ተጋዊ ስለ ዘይኮንኩ የመስግነካ ብምባል ይጸልዩ። ከታሪ ዘማዊ ኣይኮንኩን ብምባል ርእሱ ክዓቢ ንኻልኦት ድማ ከትሕት ከሎ ኢና ንርእዮ ዘለና። ኣጻብዕቱ ናብቲ ቐራጺ እናወጣወጠ ከምዚ ተጋውዚ ስለ ዘይኮንኩ የመስግነካ ክብል ንእግዚኣብሔር ከተዓሻሽዎ ፈቲኑ። እዚ ኸምዚ ዝኣመሰለ ቓላት ንእግዚኣብሔር ክዛረብ ምጅማሩ ብገዛ ርእሱ ዝሕፍር እዩ። ኣብ ሶሙን ክልተ ግዜ ጸውም ካብ ዘለኒ ድማ ዕሽረ ይህብ ድማ ኢሉ ኣብ ፍቕዲ 12 እዚ ሰብ እዙ ክረአይ ከለዎ ሃይማኖታዊ እዩ ዝመስል። ኣባል ናይ ቤተ ክርስትያንና ንክኸውን ምደለና ይመስለኒ፣ ምኽንያቱ ዕሽር ስለ ዝኸፍል ኵሉ ግዜ ድማ ሞባእ ስለ ዘምጽእ። እዚ ፈሪሳዊ ናብ እግዚኣብሔር ዝጽሊ ዘሎ ዓይነት እዩ ተሰሚዕዎ። ከም ሓቂ እንተ ኾይኑ ግን ዳርጋ ምስ ገዛ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ናይ ትዕቢት ጸሎት ኣይሰምዕን እግዚኣብሔር። ብናይ ብዙሓት ዓይኒ ክረአ ከሎ እቲ ተጋዊ ብጣዕሚ ሓጢኣተኛ እዩ። ኣኽፋሊ ቐረጽ ምስ ኮነ እዩ ሃገሩን ህዝቡን ሸይጡ ንባዕድዮ ዝሓድር ዘሎ። ከም ኣይሁዳዊ መጠን ድማ ሃገሩ እንተሸይጡ ሃይማኖት እውን ክሒዱሎ ማለት እዩ፣ ንእግዚኣብሔር ሕቑ ሂብዎሎ ማለት እዩ። እዚ ዅሉ ዝገብሮ ድማ ገንዘብ ክረክብ ኢሉ እዩ። ብዙሕ ገንዘብ ኣጠራቒሙ ወይ እውን ኣዋህሊል እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ገንዘቡ ሰላምን ዕረፍትን ክቦ ይከኣለን። ናይ ለዊ ታሪኽ ካብ ሉቃስ 19 ክነንብብ ንኽእል ኢና። ናይ ዘኬዎስ ታሪኹን ኣንብብዎ ኢኹም። ልቦም ባዶ ከም ዝነበረ ኣብቲ ስፍራ ክትርእ ኢኹም። እቲ ቐራጺ ሓጢአተኛን በደለኛን ከም ዝኾነ ተረዲእዎ ናብ ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ጸልዩ። እቲ ተጋዊ ግና ኣብ ርሑቕ ደው ኢሉ ንዓይኒ ሓጥእ መሓረኒ እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ እምበር ዓይኑ ናብ ሰማይ ቋሕ ከብል እኳ ኣይደፈረን ይብል ፍቕዲ 13። ንዓይኒ ሓጥእ መሓረኒ ብምባሉ ጥራይ ናይ ልቡ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ድሌት ክገልጸሉ ኣይከኣለን። ዓይኑ ናብ ሰማያት ቋሕ ከብል እኳ ኣይደፈረን። ስለዚ ድማ ኣፍ ልቡ እናሃረመ ወኣምላኽ ኣነ ቀራጽየ ናባኻ ኽመጽየ ዝደሊ ብምሕረትካ ተቐበለኒ እናበለ እዩ ዝጽሊ ነይሩ። ጐይታ ናይቲ ቐራጺ ጸሎት ከም ዝተሰምዐ እዩ ነጊሩና ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕሪ 2 ንሱ ድማ ብናይ ሓጢአትና መተዓረቒ ብናይ ሓጢአት ኵሉ ዓለም ድማ እምበር ብናይ ሓጢአትና ጥራይ ኣይኮነን ይብል። መተዓረቒ ማለት ምሕረትን ይቕሬታን ምርካብ ማለት እዩ፣ ወይ እውን ንምሕረትን ይቕሬታን ንምርካብ መንገዲ ዝኾነና ማለት እዩ። ክርስቶስ ንዓና ምሕረተኛ እዩ። ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንዅሉ ዓለም ምሕረትን ይቕሬታን ዝረክቦ እዩ። ናይቲ ቀረጽ ኣከፋፋሊ ጸሎት ተሰሚዑ እዩ፣ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር መሓሪ ስለ ዝኾነ። መሓሪ ከም ዝኾነ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ነገር ኣይኮነን። ብዙሓት ክርስትያናት ኣሕዋት ናብ እግዚኣብሔር ዓዊሎም ክጽልዩ ከም ዘለዎም እንተ ዘይኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ከም ዘይሰምዖም እዮም ዝሓስቡ። ሓወይ ሓፍተይ፣ እግዚኣብሔር መሓሪ ኣምላኽ እዩ። ወዱ ካብ መሃብ ሓሊፉ ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ክገበር ይግብኦ? ኣነ ምሕረኩም እሞ ናባይ ምጹ እዩ ዝብለና ዘሎ። ደቂ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ኾንኩም ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሞይቱልኩም እዩ እሞ ናብ ምሕረቱ ምጹ። ንሓጢአት እቲ ዝግብኦ ዋጋ ተኸፊል እዩ። እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ኣእዳዉ ዘርጊሑ ይጽበየኩም እዩ ዘሎ። ክንልምን ወይ ክንመሸኻኽን የብልናን። ንሱ ድኻምና ይፈልጥ እዩ እሞ ወላ ሓደ ዓይነት ተስፋ ክንህቦ ኣይጽበየናን እዩ። ልክዕ ከምቲ ቐራጺ ብትሕትና ኣብ ቅድሚው ቅረብ፣ ንሱ ከድሕነካ እዩ። እግዚኣብሔር መሓሪ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ፍቕዲ 14 ራእያ ርእሱ ልዕል ዘብል ኩሉ ይዋረድ፣ ርእሱ ዘትሕት ግና ልዕል ይብል እሞ እዚ ሓለፋቲ ጸዲቑ ናብ ቤቱ ከም ዝኸደ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ዝጀመራ ናይ ጸሎት ትምህርቲ እዛዚምዋ። እስከ ቀጺልና ኣብ ፍቕዲ 15 የሱስ ንህፃናት ከም ዝባረኸ ክንርኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ንህፃናት ድማ ክትንኪዎም ናብኡ ኣምፅዎም፣ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እዝሪኦም ገንሕዎም ይብል። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ህፃናት ስለ ዝረበሽዎ ናብዚ ኣይተምፅዎም ኢሎም ከኣቢዎም ደልዮም ነይሮም እዮም። የሱስ ግና ጸዊዑ መንግስቲ ኣምላኽ ከምዚኦም ዝበሉ እያ እሞ ህፃናት ናባይ ይምፁ ውሕደጉ ኣይትኸልክልዎም ከም ዝበለ ድማ ኣብ ፍቕዲ 16 ንርኢ ኣለና። ናይቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣረኣእያ የሱስ ህፃናት ኣየድልይዎን እዮም ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባ እኳ እንተኾነ፣ ጐይታ ግን ንህፃናት ዝተፈለየ ቦታ ነይርዎ። ህፃናት ንየሱስ ክርስቶስ ናይ ረብሻ ምኽንያት ክኾንዎ ኣይክእሉን እዮም። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ፍቕዲ 17 ካብዚ ተበጊሱ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ከም ሕፃን ኮይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ከምዚኣተዋ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ በሎም ይብል። ሕፃናት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክልኻል ናብ ጐይታ ክመፁ ይኽእል እዮም። ጐይታ ሕፃናት ናብኡ ምእንቲ ከይመፁ ኢሉ ንወላ ሓደ ከልክሉ ኣይበለን፣ ከምኡውን ክግበረሉ ኣይደለየን። እግዚኣብሔር ንሕፃናት ዘዐንቅፉ ይቐጽዕ እዩ። ነዚ ብዝምልከት ሉቃስ ክዛረብ ከሎ ካብዞም ናእሽቱ ንሓደ ካብ ዘስሕሲ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ናብ ባሕሪ ክድርበ መሐሸ ነይሩ ይብል ሉቃስ 17 ፍቕዲ 2። ህፃናት እሙናት እዮም፣ ግበሩ ዝተባሃሉ እዮም ዝገብሩ። ናብኡ ንኸይመፁ ንህፃናት ዝኽልክሎም ወላ ሓደ ነገር የለን። ምናልባት ገሊኦም ህፃናት እኮ ካብ ናይ ኣዳም ሓጢኣት ነፃ ኣይኮኑን ይብሉ ይኾኑ። ህፃናት ካብ ናይ ኣዳም ሓጢኣት ነፃ ዘይምዃኖም ሓቂ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ብሓላፍነት ዝሕተትሉ ግዜ ግና ኣይበጽሑን። ሓደ መዓልቲ ግን ንሳቶም ምስ ዓበይዎ ናይ ገዛ ርእሶም ፍቓድ ክህልዎም እዩ። ሽዑዩ ድማ እቲ ጸገም ዝጅምር። ሕፃናት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ከልካሊ ናብ እግዚኣብሔር ክመፁ ይኽእል እዮም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። የሱስ ምስ ሓደ መራሒ ሃይማኖት ተዘራሪብ እዩ። ብዛዕባኡ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝብል ድማ ቐጺልና ክንርኢና። ናይዚ ሰብ እዚ ታሪኽ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 19:16-30 ንረኽቦ ኢና። ከምኡ ድማ ኣብ ወንጌል ማርቆስ 10:17-31 ክንረኽቦ ንኽእል። ኣብዚ ክፍሊ ከም እንሪኦ ጐይታ ናይዚ ሰብ እመንነቱ ቅርብ ኢሉ ክምርምሮ ከሎ ኢና እንሪኦ ዘለና። እስከ ካብ 18-19 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ሓደ መራሒ ድማ ወሄር መምህር፣ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ ይግበር ኢሉ ሓተቶ። የሱስ ከዓ ንምንታይ ሄር እትብለኒ? ብጀካ ሓደ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሄር የልቦን ኢሉ ከም ዝተዛረቦ ኣብዚ ንርኢ። ኣብዚ ጐይታ የሱስ ነዚ ሰብ እዚ ክዛረቦ ደሊ ዘሎ ካብ ህይወት የሱስ ሰናይ ነገር ክርኢ ዝኸኣለ ወይ ርሕሩሕ ከም ዝኾነ ዝተረድአ ንሱ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ከርእዮ ከም ዝደለየ ኢና ንርኢ። በዚ ምኽንያት እዩ ድማ የሱስ ሰዓበኒ ብምባል ጻውዒ ዘቕረበሉ። እንተ ሰዕቦ ነይሩ ድማ ንሱ እውን ከም ደቀ መዛሙርቱ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ትህያው ኣምላኽ ኢኻ ክብል ምኽኣለ ነይሩ ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። መልሲ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ክንረኽለና ከምዚ ይብል፣ ነተን ኣይትዘሙ፣ ኣይትቕተል፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ዝብላ ትእዛዛት ትፈልጠኒ ኢኻ በሎ። ንሱ ኸዓ ነዚ ዅሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ እሕልዎ ኣለኹ በለ። የሱስ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ግና ኸ ሓንቲ ተሪፋ ትካላ፣ ዘሎካ ዅሉ ሸጥካ ንድኻታታት ኣብ ሰማያት ከዓ መዝገብ ክጽንሐካዩ ንዓውን ሰዓበኒ በሎ ይብለና ካብ ፍቕዲ 20-22። የሱስ ክርስቶስ ነዚ ሰብ ካብተን 10 ትእዛዛት ነታ ካልአይቲ ትእዛዝ ክሓስብ ይገይርዎ። እዚ ካልኣይ ክፋል ሰብ ምስ ሰብ ክህልዎ ዘለዎ ርክብ እዩ ዝዛረብ። እቲ ናይ መጀመርታ ክፋል ግን ዝዛረብ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ክህልዎ ዘለዎ ርክብ እዩ ዝዛረብ። እዚ ሰብ እዚ ምናልባት እታ ካልአይቲ ፍርቂ ንዓሰዓበኒ እትብል ከም ማለ ይኽእል ይኸውን። እምበር ነታ ናይ መጀመርታ ፍርቀ ግን ዘሎካ ኩሉ ሸጥካ ንደኻታት ሀብ እትብል ከማልኣ ኣይክእልን እዩ ምስ እግዚኣብሔር ሰናይ ዝኾነ ርክብ ክህልዎ የድልዮ ነይሩ እንተኾነ ግን ዕንቅፋት ዝኾኖ ሃብቲ እዩ ነይሩ ንኻልእ ሰብ ድማ መዕንቀፊ ዝኾኖ ካልእ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ብሃብቱ ኾነ ብኻልእ ዘለዎ ነገር ብፍጹም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ግመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ዘኽእላ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ንሰብ ዳግም ክውለድ ክገብር ዝኽእል እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ሉቃስ 18 ካብ 23 ስጋብ 30 ዘሎ ነንብቦ ከምዚ ድማ ይብል ንሱ ከዓ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሃብታም ነበረ እሞ ብዙሕ ጓሃየ የሱስ ብዙሕ ምጓሃዩ ርእዩ ሃብቲ ንዘለዎም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታዊ ክንደይ ጭንቂ እዩ ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣትውስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል በለ እቶም ዝስምዑ ከዓ መን ንኣኾን ክድሕን ይኽእል በሉ ንሱ ከዓ እቲ ንሰብ ዘይከኣልዎ ንኣምላኽ ይከኣሎ ይበሎም ሽዑ ጴጥሮስ እንሆ ንሕና ጥሪትና ኩሉ ሓዲግና ስዒብና ከኣሎና በሎ ንሱ ከዓ ስለ መንግስቲ ኣምላኽ ኢሉ ቤት ኮነ ወይ ወለዲ ወይ ኣሕዋት ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ዝሓደገ ኣብዚ ዘመን እዚ ብዙሕ ካዕበት ኣብታት ትመጽእ ዓለም ከዓ ናይ ዘለዓለም ሂይወት ዘይረክብ የልዎን ኢለ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም ይብለና ወላ እኳ እቲ ዝተነግሮ ክገብሮ ፍቓደኛ ኣይኹን እምበር የሱስ ግን ነዚ ሰብ እዚ ፈቲሕዎ እዩ ንየሱስ ስዒብዎ እንተ ዝኸውን ነይሩ ናብ መስቀል ብምምጻእ ናይ ሓጢኣት ስሬት ምረኸበ ነይሩ ምናልባት ገለገሌና ከምዚ ሰብኣይ እዚ ክንከውን ንኽእል ኢና እዚ ሰብ ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ንየሱስ ስዒብዎ ክኸውን ተስፋ ገብር ንስኻ ኸ ንክርስቶስ ንምስዓብ ፍቓደኛ ዲኻ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንዓኻ እውን የፍቅረካ እዩ እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ ኣብ ዝርኢናዮ ኣሎና ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ ክብለኩም ይደሊ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።